Gerbėjai Jėzui Kristui. Laida Muzika Sakra šiandien veda muzikologė ir bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė. Šį kartą jums papasakosiu apie tyrinėjimus, kaip muzika veikia žmogų. Kiekvienas esame patyrę, kad garsai gali suerzinti, išgąsdinti, sukelti liūdesį ar paguosti, nuraminti, ar priešingai įkvėpti ir pakylėti. Pasiklausykime didžiojo ketvirtadienio giesmės Postkvam surėksit. Tada Jėzus pakyla nuo stalo ir įsipylęs į praustuvo vandens ima mokiniams mazgoti kojas. Taip jis parodė jiems pavyzdį. Kad muzikos garsai yra daugiau nei vien puošmena, žinota nuo seniausių laikų. Antikoje muzika buvo pasitelkiama jaunimui auklėti, taip pat ligoms gydyti, stengiantis pasiekti kūno ir sielos harmoniją, nes buvo manoma, kad baimė, pyktis, liūdesys, nerimas sukelia visokias ligas. Daugelis tautų muzikos garsus naudojo ir tebenaudoja terapiniams tikslams, tai yra žmogui gydyti. Toks gydymas dažnai būdavo sakralus ir bendruomeninis, skirtingai nei šiuolaikinėje muzikos terapijoje. Bažnytinėse apeigose yra išlikęs ir sakralumas, ir bendruomeniškumas, ir muzikavimas, todėl natūralu, kai tiriant muzikos poveikį žmogui, analizuojami ir bažnytinės muzikos terapiniai aspektai. Į juos verta atsižvelgti, kai svarstome, kokio pobūdžio arba stiliaus muzika tiktų skambėti šventoje erdvėje, šventų mišių metu. 20 amžiaus pirmosios pusės moksliniai muzikos poveikio tyrimai atskleidė, kad jausmams didžiausia įtaka turi ritmas ir tempas. Paskui dermė, garsų aukštis ir garsumas, o melodija ir harmonija yra mažiau reikšmingos. Muzika buvo suskirstyta į stimuliuojančią, tai yra energinga, stipraus ritmo, garsia, disonansinė, ir raminančia, kuriai būdinga monotoniškas reguliarus ritmas, silpni akcentai, neskubus tempas, dainingos nedidelės apimties melodijos ir tylus skambesys. Nei stimuliuojanti, nei raminanti muzikos rūšis nėra savaime gera ar bloga, viskas priklauso nuo to, kaip ji panaudojama. Antai daug ir ilgai klausantis garsaus ekspresyvaus skambesio, žmogaus klausa nusilpsta, sutrinka širdies ritmas, išbalansuojamos emocijos, apima nervinis nuovargis ar net sutrinka psichika. O štai baroko epochos muzika, kaip parodė Jungtinių Amerikos valstijų mokyklose atlikti tyrimai, padeda vaikams ir paaugliams po pertraukos greičiau nusiraminti bei susikaupti darbui. Klasikinė muzika gydomi proto ir emociniai sutrikimai, bendravimo sunkumai. Muzika apskritai stiprina dialogų, gestų ir vaizdų įtaigą.
Thank you.
pats nei Senajame, nei Naujajame testamente, skirtingai nuo antikinės Graikijos, muzika nebuvo tiesiogiai siejama su žmogaus ugdymu ir jo charakterio formavimu. Vis tik muzikos poveikis svarbus ir bažnytinėse apeigose. Bažnyčios tėvai gyrė giesmes, kurios ne tik vienė bendrai maldai, perteikė tikėjimą, leidžia pasireikšti dvasios dovanoms, bet ir teikia kantrybės, mylumo, taikos, džiaugsmo ir gailestingos meilės. O popiežius emeritas Benediktas XVI prieš 40 metų, dar būdamas kardinolas, liturgija ir jos muzika yra prilyginę sferų harmonijai. Priminsiu, kad sferų harmonija, pagal senovės graikus, tai ypatinga mūsų panti muzika, darnus visatos skambesys, kurį sukelia kosmose skriejančios planetos, tik kad bukia mūsų ausis, jos dažniausiai negirdi. Muzikos ir moralės ryšius tyriantis katalikų vienuolis Bazilas Kaulas teigia, kad muzika, kaip ir religija, saugo ir gina žmogų nuo baimės ir vienišumo, žadina švelnius jausmus, priklausimo bendryjai ir geros valios pojūtį. Ji pagelbsti ugdant socialumą ir savigarbą. Knygoje Muzika ir moralė Kaulas rašo, cituoju, tokie gyvenimo sunkumai kaip vienišumas, liūdesys ir nerimas, nutolimo nuo Dievo jutimas gali paskatinti moralinius trūkumus, o muzika gali suteikti veiksmingų priemonių, formuoti charakterį ir pakylėti dvasiai. Panašiai yra sakęs ir Martinas Liuteris. Muzika, ši nuostabi Dievo dovana, net ir nesusieta su Dievo žodžiu, gali pradžiuginti sielas ir naikinti velnio sukeltą nusiminimą.
Thank you.
Tai nuskambėjo arija. Liūdnoka, bet nuostabi. Apie tai, kad mano gelbėtojas iš meilės nori mirti, įdant mano sielą nepražūtų. Tai soprano arija Auslybė Vilmain Heilen Sterben iš Johano Sebastiano Bacho pasijos pagal matą. Pasak Peterio Bubmano, religinė muzika veda į darną, į priešybių sutaikinimą. Be to, ji yra ir galutinio džiaugsmo, dangaus malonumų ir laisvės nuojautos išraiška, amžinojo gyvenimo preliudas. Panašiai straipsniai apie religinę muziką, jos laiką ir tikrovę, teigia ir šiuolaikinis olandų kompozitorius Klasas Gouversas. Cituoju, jis rašo, religinė muzika yra ne tam, kad linksmintų žmonės, bet kad įtrauktų arba gražintų juos į tikrovę, į solidarumą, visos kūrinijos ryšius. Kad susietų kūną ir sielą. Ši muzika nėra tam, kad pati išsiskirtų ir demonstruotų autorius išradingumą. Ji kreipia į esmę. Estetinė aiškumo proporcijų ir spindesio patirtis, Tomo Akviniečio manimu, gali parengti mus kontempliuoti aukštesnius dalykus ir padėti atsakyti svarbius gyvenimo prasmės klausimus. Mokslas, išmintis, sveikas protas ir menas tiesiogiai neskatina žmogaus daryti moralinį gėrį, bet kviečia pažinti tikrovę, kokia ji yra arba kokia galėtų būti. Kontempliacija apibrėžus kaip atidusi žiūrėjimą į tiesą, galima sakyti, kad klausytis muzikos tai kontempliuoti kažką gražaus ir todėl išties teisingo, nes tai atspindi begalinį Dievo grožį. Todėl, daro išvada Bazilas Kaulas, religinė muzika turėtų būti pati graži, įkvepianti, įspūdinga, gyvai ir dramatiškai pateikinti Dievo tikrovės vaizdą. Pastebėsiu tik, kad čia kalbama ne apie liturginę apeigoms skirtą muziką, nes šioji neturėtų būti dramatiška ar kaip kitaip traukianti dėmesį į save. Puikumą arba tobulumą, kuris skatina meilę, gerumą, švelnumą, didžiausia įmanoma religinės muzikos dorybė laiko ir kitas autorius – Peteris Koldvilas. Jis netgi įveda terminą sakramentinė muzika. Tai muzika nebūtinai bažnytinė, pavyzdžiui, Franco Schuberto fortepioninis trio, kuri tokia stipri savo poveikiu ir savo simbolizmu, kad galima tikėtis, jog ji turi galios padaryti geresnius visus, kurie jos klausosi. Šis autorius rašo, cituoju, kuo muzika yra tobulesnė, tuo labiau ji nusipelno būti vadinama teofonija, dievų garsais. Dalyvaudami joje mes priartėtume prie Dievo, mes būtume sudvasinti ir įkvėpti, taip pat būtume tiesioginiai to, kas šlovingiausia liudytojai. Meistriškumo viršūnė nukreipia mūsų dvasę aukštyn, mūsų pačių esmė pakyla ir džiūgauja, atitrūkusi nuo normalaus žemiško gyvenimo lygio. Ankstesnėse muzika sakra laidose jau esu citavus ir kitų mąstytojų mintis apie genijų kūrybos sužadinamus jausmus, artimus religiniam apreiškimui. Savo grožiu, savo dieviškų spindesiu, muzika gali tapti tiltu tarp žmogaus ir Dievo, gali tapti ir žmogaus sutaikinimo su Dievu įrankiu.
Thank you.
Jūs girdite laidą Muzika Sakra, kurioje šį kartą aptariu muzikos poveikį žmogui. Ką tik nuskambėjo vokiečių baroko kompozitoriaus Johano Adamo Reinkeno tokatos fragmentas. Ją Dotnuvos bažnyčioje atliko vargonininkas Balys Vaitkus. Ankstesnis vargonų muzikos intarpas taip pat buvo iš šios tokatos įrašo. Dabar žvilgterėkime į netokį pozityvų muzikos garsų poveikį. Tyrimais nustatyta, kad viešose vietose, joms priklausytų ir bažnyčios erdvė, fone skambanti muzika stimuliuoja pokalbius, atpalaiduoja, mažina nuovargį ir panašiai. Tačiau lengvai klausomos, linksmos harmonijos ir lėkštos melodijos dažnai pastumėja ir neatsakingai išlaidauti, elgtis paviršutiniškai neapgalvotai ir taip atsipalaidavus nebedėti pastangų siekiant gėrio. Pasak vokiečių filosofo Jozefo Pyperio, šitokia lengva, šviesi muzika ar linksmas skambesys savo akivaizdžių visiškų banalumų gali taikliai išreikšti pigią saviapgaulę. Esą vidinės egzistencijos lygyje viskas puiku, nėra čia ko nerimauti, iš tiesų viskas gerai. Tokios stiliaus muzikos girdime per radiją, prekybos centruose, baruose, kavinėse, o neretai dėja ir bažnyčiose per mišes, kur paviršutiniškumai ir banalumai neturėtų atsirasti vietos.
Thank you.
Kiekviena religija paprastai turi savo mokymą, tikėjimą, moralę, apeigas ir religinėms apeigoms naudojama tokia muzika, kuri gali tam tikrų specifinių būdų religijos ar jos pamaldų paskirtį papildyti. Rūpestis, kad muzika gali nepadėti, bet trukdyti, ir skatino bandyti apibrėžti muziką sakrą. Kas yra šventoji muzika, kokios savybės jai būdingos. Kaip žinome, pati muzika per garsus be žodžių negali perteikti tiksliai suformuluotų minčių. Nebent joje skambėtų muzikos intonacijos ar citatos, įgyjosios aiškia tarsi teksto reikšmę. Anot Klytuso Gotvaldo, kuris parašė knygą apie naująją muziką kaip spekuliatyvę teologiją, muzikos religinė potencija glūdi būtent jos daugia prasmybėje. Cituoju šį autorių. Muzikos daugia reikšmiškumas, kuri filosofija, taip pat ir teologija vertina kaip įdą, yra nekas kita kaip jos mitinė liekana. Ir jis sudaro muzikai galimybę būti religinę. Teologija to nepastebi. Religija pagrįsta žodžiu, įtariai žvelgia į tą mitinį likutį, o šiuolaikiniai kompozitoriai savo ruoštų veja į lauk, vis stiprindami kūrinio konstrukcijos racionalumą. Krikščionys garsą nuo pat pradžių naudojo ir anapus racionalios kalbos. Tai glosolalijos ir jubiliacijos. Jau Šventojo Augustino minėtas bežodis širdies džiūgavimas, kuris vėliau perėjo į meninės senosios ir naujosios polifonijos glosolalijas. Kai kurie mokslininkai dabartinės religinės krizės priežastis išvelgia būtent racionalistinėje teologijoje, nuvertinusioje patirties per simbolį galę. Kita vertus, pasak Makso Vėberio, tai buvo neišvengiama. Intelektualistinėje vakarų Europos civilizacijoje meno nuvertinimą skatina racionalus ir literatūrinis dvasininkui bei pasauliečių ūkdymo pobūdis, kuriuo visada pasižymi knyginės religijos. Iš tiesų, krikščionybei, ypač reformuotai katalikų liturgijai, per daug sureikšminus verbalinę komunikaciją, grėsia mokytojo Kristaus asmens praradimas. O kita vertus, mokymas savoko žodžiai tebelieka svarbus. Todėl visa apeiginė muzika turėtų būti sukurta pagal nustatytus religinius tekstus. O teisinga Dievo pažinima garantuoja ne muzikos technika ar simbolika, bet teologija ir bei katechezė, kurių sąvokinis aiškumas ir skiria krikščionybę nuo migloto, eklektiško New Age idėjų mišinio. Turbūt visi esame girdėję graikišką žodį logos, išvertus reiškiantį žodis. Tačiau Naujojo Testamento žodžio arba logoso nereikėtų painioti su garsu ar paprastu žodžiu. Logos yra asmuo. Tad ką reiškia, kai sakome, kad bažnytinė muzika turi būti logocentrinė? Šią būtiną savybę daugelyje savo tekstų apie bažnytinę muziką akcentavo kardinolas Ratzingeris, logocentriškume rasdamas ir muzikos svarbos įrodymą, ir kriterijus muzikos pobūdžiui. Cituoju. Tikėjimas kyla iš Dievo žodžio klausymosi. Bet kai Dievo žodis išverčiamas į žmonių žodžius, lieka perteklius neišreiškiamų ir neapsakomų. Kas kviečia mus į tylą? Į tylą, kuri baigėsi giesmė ir taip pat šaukėsi visatos balsų pagalbos, kad tai, kas neapsakoma, galėtų tapti girdima. Šitai taikytina ne tik muzikai, bet ir kitiems šventųjų apeigų elementams. Antai teologo Beno Ulevičiaus nuomonė, tik daugias luoksnį iki galo racionaliai nesuprantama, nes atspindi tą neišreiškimo ir neapsakomo apstybę, liturgija gali būti vadinama krikščioniška. Visos tautos, kurias tu sukūrėjai, ateis ir lenksis tau viešpatie. Ką tik girdėtoje antifonoje šie 86 psalmės žodžiai nuskambėjo graikiškai ir lotyniškai. Muzika sakra laidą parengė ir vedė muzikologė bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja. Pasvarstėme apie muzikos poveikį žmogaus kūnui ir sielai. Laidos pabaigai dar viena daugia kalbė giesmė. Choras Jauna muzika atliks Algirdo Martinaičio kūrinį Ti adoriamo signore. Garbiname tave viešpatie Jėzų Kristų. Su Dievu.